Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
U emisiji Umetnik u rezonanci možete slušati prvi deo razgovora sa australijskim umetnikom Benom Frostom, koji su tokom Resonate festivala održanog od 13. do 18. aprila u Beogradu vodili Sanja Kunjadić i Nemanja Mitrović. Povod za gostovanje ovog umetnika bio je njegov najnoviji album Aurora, jedan od najzapaženijih albuma 2014. godine. Ovo ostvarenje je izazvalo podeljena mišljenja zbog svoje agresivne prirode zvuka i efekta koji on proizvodi kod slušalaca. Frost je vešto iskoristio prijemčive elemente klubske muzike u tri ključne numere albuma Nolan, Venter i Sola Fide kako bi ispitao fizičko-estetske granice tolerancije slušalaca. Međutim, on je skrenuo pažnju na sebe i drugim umetničkim formama, među kojima treba izdvojiti operu The Wasp Factory i video instalaciju Enklava. Opera The Wasp Factory je njegova adaptacija čuvenog romana Iana Banksa i prikazana je na festivalu u Bregencu kao i u Covent Gardenu u Londonu. Razgovarali smo sa Benom Frostom o njegovoj izrazito eksperimentalnoj i slobodnoj adaptaciji Banksovog romana, kao i o njegovom pristupu operskoj formi. Ben Frost je 15. aprila u okviru Resonate festivala održao koncert u Domu omladine. Dan uoči njegovog nastupa, Sanja Kunjadić i Nemanja Mitrović su sa Frostom razgovarali o različitim aspektima njegovog stvaralaštva, o značaju fizičke izdržljivosti, o tome zašto je kompresija važna u konstrukciji zvuka, o njegovoj ulozi na albumu tima hekera Rave Death 1972, kao i o razlozima zbog kojih je NBA košarka za njega postala posthumana.
Počnemo sa delom The Wasp Factory, Fabrika Osa. Napravili ste operu od ovog romana. Zašto vas je privukla baš ta knjiga Iana Banksa?
Počelo je veoma oportunistički. Dobio sam priliku da napravim scenski komad, da radim u pozorišnom prostoru sa velikom formom. Pogodilo se da sam u tom trenutku čitao Banksov roman.
Zašto ste odabrali tri glumice da igraju ulogu glavnog junaka Franka?
Ukoliko ste upoznati sa romanom, sigurno znate da je problem seksualnog identiteta u srcu ovog dela. I sa tim sam želeo da se muzički poigram.
Međutim, time što ste odabrali tri glumice za ulogu Franka, izostavili ste glavni obrt, suštinsko otkriće koje se događa na kraju romana.
Mislim da je aspekt rodnog identiteta te priče i sada relevantan, kao što je bio i ranije. Također, problem seksualnog identiteta u tinejdžerskom dobu i rodni identitet koji nam je određen u ranom detinjstvu, to su stvari kroz koje smo svi prošli i prema kojima se možemo odnositi na različite načine. Upravo to je ono što me je zanimalo.
Zašto ste u operi koristili tri različite vrste vokalnog izraza? U operi pevaju glumica, klasično obrazovana solo pevačica i indie pop pevačica.
Prosto se je tako desilo. Podela uloga je mnogo značajnija kada radite sa malim ansamblom. To je zato što minimalnim sredstvima treba više da postignete. Naprimjer, ukoliko imate 20 ljudi, slabosti pojedinaca će biti skrivene snagom grupe. Dok u slučaju malog ansambla, sposobnosti pojedinaca imaju mnogo značajniju ulogu. Glumica, operska pevačica i, da kažemo, savremena pop zvezda podsticale su jedna drugu na različite načine. U isto vrijeme to mi je omogućavalo da, kada mi je bilo potrebno, sprovedem u delo određene planove.
Nismo bili u mogućnosti da čujemo vaše delo, ali pošto je u pitanju opera, uobičajeno shvatanje podrazumeva muziku, tekst, scenu i slično. Međutim, da li te tri različite vrste vokalnog izraza proizvode još nešto vredno pažnje?
Nisam imao zacrtan plan. Svaka odluka je bila uslovljena prethodnom. Prvo sam odabrao Marijam, savremenu švedsku pop pevačicu. Izbor glumice Hjerdis Richter, koja je manje više igrala ulogu Frankovog brata, proistekao je direktno iz Marijaminog načina pevanja i glume. Dakle, iz jedne odluke je proizašla druga. A Lislo de Wilde, visoku, plavu, belgijsku opersku pevačicu, sam izabrao kako bih uveo novi aspekt vokalnog izraza koji se nalazi u suprotnosti sa osobinama Marijam i Hjerdis. Ono što hoću da kažem, svaka odluka je bila zasnovana na onoj prethodnoj.
U intervju koji ste dali za web magazin Pitchfork rekli ste nešto veoma zanimljivo. Citiram. Volao sam Chicago Bullse sa Jordanom i Pippenom, ali više nisam navijač. Ono što je u NBA-u najviše privlači, čemu najviše uživam, jesu detalji i beskonačna količina informacija koja je sada dostupna. To je za mene kao dugoročni naučni projekat. Više mi nije ni važno ni ko igra. Igra je postala, na čudan način, gotovo posthumana. Recite nam, zašto smatrate da je košarka danas posthumana i po čemu se današnja košarka razlikuje od one koja se igrala u vreme Jordana i Pippena?
Postoji mnogo stvari koje su danas drugačije. Igrači su mnogo mlađi i pojedinac je manje važan nego što je bio u prošlosti. Tokom 90-ih godina najvažniji su bili igrači zvezde, a sada je fokus pomeren na ulogu trenera i na timsku dinamiku. Ono što je veoma zanimljivo i čega je svestan i prosečan navijač jeste važnost manje fizičkih aspekata igre, kao što su skokovi, asistencije, minuti provedeni na parketu i tako dalje. Igra mnogo više zavisi od statističkih podataka i mnogo se više pažnje posvećuje tim detaljima nego što je to bio slučaj u prošlosti. Meni je to veoma zanimljivo.
Kada ste opisali delo koje ste nazvali muzika za šest gitara, upotrebili ste interesantnu analogiju sa košarkom. Citirat ću vas. Kao u poslednjem minutu košarkaške utakmice, kada svako pronalazi dodatnu snagu, a sve postaje ludo, očajničko i vidljivo telesno. Hteo sam da napravim delo koje istražuje taj trenutak kako bi ga prikazao, pokazao i produžio. Također, koristili ste slične termine da opišete ono što ste postigli ili želeli da postignete na Aurori. Kada ste radili sa bubnjarem Gregom Foxom, rekli ste da ste tokom polučasovnog snimanja iste fraze bili zainteresovani za materijal nastao tokom poslednjih 10 minuta, kada sve počinje da se raspada. Zašto je taj trenutak tako fascinantan za vas?
Dobro pitanje. Mislim da je moderno društvo u celini tako postavljeno da je fizičko naprezanje van sportskih događanja nešto što konstantno izbegavamo. U 99% slučajeva ići ćemo liftom, ukoliko ga ima, radije nego stepenicama, ili pokretnom trakom na aerodromu, kojom ćemo na odredište stići za 20 sekundi brže nego da smo istu razdaljinu prepešačili. Fizički napor, iscrpljivanje, sve što ubrzava rad srca, mi to izbegavamo. Međutim, profesionalna košarka je postala vrsta spektakla u kome se sve vrti oko gledanja kako se ljudi iscrpljuju na neskriveno fizički način. To su verovatno odjeci još iz starog Rima, gladijatorskih borbi protiv lavova. Mislim da to govori o izvesnoj istoriji čovečanstva u kojoj se žali za tim aspektom naših duša, za činjenicom da više ne moramo da lovimo večeru. Nisam siguran da nas to izbjegavanje napora čini srećnijima. Zanimanje za taj aspekt izvođenja, za ulaganje fizičkog napora je moj način istraživanja tog problema. Pokušaj da se nosim sa iskonskim osjećanjem gubitka, sa gubitkom neke vrste životinskog sopstva.
Da li je sve ovo nekako povezano sa pojmom izdržljivosti? Sa izdržljivošću i u fizičkom i u mehaničkom smislu? Zašto kažem mehaničkom? Zato što ste rekli da ste tokom boravka u Kongu, dok ste komponovali, morali da vodite račune i o tome koliko vam je baterije ostalo na laptopu. Šta mislite? Da li ste sa Aurorom iscrpili umetnički potencijal koji izdržljivost nosi sa sobom? Da li ste postigli sve što ste želeli?
Zaista sam ponosan na taj album i još uvek se, naročito kada sviram uživo, nalazim u prostoru koji sam njime stvorio. Ono što me zanima jeste očajnički napor kada na izmaku snaga sve počinje da se raspada. To je nešto za čim stalno tragam, naročito na sceni. Nisam siguran zbog čega. Možda je to neko složenije pitanje koje moja muzika postavlja. Pitajte me za 20 godina.
Također, kažete da vas zanima konstruisanje stvarnosti koja može postojati kada se sluša na radiju, na pozornici ili usred koncertne dvorane. Možete li nam reći koju stvarnost stvara Aurora? Koju ste realnost želeli da napravite tim albumom?
Nisam siguran. Smatram da je taj album u svojim najboljim trenucima kao da ste unutar umiruće zvezde. Kao da je u pitanju vrhunac energije koji nekako sve sadrži i nekako isijava snagu čitavog univerzuma iz jedne tačke veličine piksela. Ali u isto vrijeme to je jedan izrazito ljudski prostor. Prljav je i kao da teško je objasniti.
U Ableton projektu ste omogućili publici da vidi strukturu i tehničke metode jedne vaše numere. Također ste rekli, kompresija je mračna, prevrtljiva zver i u zvučnom smislu teško ukrotiva. I pored svega ostalog, ovaj projekat je dobra lekcija o tome šta ne treba raditi sa njom. Recite nam, šta je za vas kompresija i koja je njena uloga?
Kompresor je zanimljiva alatka jer menja dinamiku odnosa jednih parametara u odnosu na druge. Ona menja način na koji percipiramo različite zvučne komponente i brojne načine na koje promjene njihovih odnosa formiraju muzički tok. Uticaj kompresije na muziku doživljavam izrazito fizički i vizuelno. Ona menja način na koji se ti elementi odnose jedni prema drugima i čini ih u izvesnom smislu živim. Kompresija kao rezultat daje zvuk u kome ima više ljudskog, možda čak više životinskog. Ona zaista može da učini da muzika diše i za mene je jedan od najboljih postupaka da na zadovoljavajući način animiram zvučni prostor. Opet, teško mi je da objasnim.
U emisiji Umetnik u rezonanci slušali ste prvi deo razgovora sa Benom Frostom koji su tokom Resonate festivala vodili Sanja Kunjadić i Nemanja Mitrović. Završni deo možete pratiti posle muzičke emisije.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
Umetnik u rezonanci. Slušat ćete završni deo razgovora sa australijskim umetnikom Benom Frostom, koji su tokom Resonate festivala održanog od 13. do 18. aprila u Beogradu vodili Sanja Kunjadić i Nemanja Mitrović. Da podsjetimo, povod za gostovanje ovog umetnika bio je njegov najnoviji album Aurora, jedan od najzapaženijih u 2014. godini. U drugom delu razgovora pričali smo o razlozima zbog kojih se opredelio za agresivnu prirodu zvuka, kao i o vezi između nasilja i lepote na ovom ostvarenju. Jedna od tema bila je i video instalacija Enklava fotografa Richarda Mossa, snimljena u Demokratskoj Republici Kongo, za koju je Ben Frost uradio muziku. U ratu na tom prostoru je od 1998. godine poginulo više od 5 miliona ljudi i Moss je pokušao da svojim umetničkim delom skrene pažnju na dešavanja u ovoj zemlji. Video instalacija je snimljena specijalnom filmskom trakom koju je vojska nekada koristila za razotkrivanje kamuflažnih jedinica. Kao rezultat ovog procesa nastalo je delo koje na neobičan način spaja užase rata i lepotu slike. Ben Frost je 15. aprila u okviru Resonate festivala održao koncert u Domu omladine. Dan uoči njegovog nastupa, Sanja Kunjadić i Nemanja Mitrović su sa Frostom razgovarali o različitim aspektima njegovog stvaralaštva, o značaju fizičke izdržljivosti, o njegovoj ulozi na albumu tima hekera Rave Death 1972. i o mogućim načinima percepcije Aurore.
Da se vratimo u Aurori. Ovaj album povezujete sa slikom svetlosti i njenim isijavanjem. Ta svetlost je lepa, ali nas njena lepota zaslepljuje. Da li to znači da je lepota za vas inherentno nasilna, da podrazumeva neku vrstu nasilja?
Čitav svet je inherentno nasilan. Naziv Aurora, ta slika kao polarna svetlost, je poput načina na koji percipiramo svet oko nas. On je nekako ljudski. Mi projektujemo naše najbolje osobine na stvarnost i tako na izvestan način humanizujemo svet tako da izgleda kao da je stvoren za nas. Naprimjer, svežina vazduha i kiseonik koji dišemo, on nas ubija. Kiseonik je veoma korozivan gas, zbog koga naša koža stari, naše ćelije propadaju i koji u krajnjoj liniji skraćuje naš život. Ipak, navodna svežina vazduha i prisustvo kiseonika u njemu je nešto što nam je veoma dragoceno. A to je veoma čudno. Pošto živim već 10 godina na Islandu, primetio sam da ljudi na sličan način govore o polarnoj svetlosti. U pitanju je gama radijacija koju emituje naša zvezda i koja je svuda oko nas. Kada upadne u zemljino magnetno polje, nastaje prelepa igra svetlosti. Ali ona nas svakodnevno podsjeća da već sutra možemo umreti. Ukoliko gama radijacija postane samo malo snažnija, skroz smo uništeni, jer je to veoma destruktivna sila o kojoj govorimo u pridevima koji prkose njenoj pravoj prirodi. Ne znam da li nam to pomaže da bolje spavamo noću, ali to je jedan aspekt ljudske psihe koji je fascinantan. Pitam se zašto imamo tu potrebu da rekontekstualizujemo istinsku prirodu našeg sveta u nenasilnu i bezopasnu verziju nas samih.
Tokom našeg intervjua ste pomenuli nešto što se ponavlja i u vašim opisima Aurore drugim novinarima. Govorili ste o efektu koji ste želeli da ima. Rekli ste, trebalo bi da se osjećate kao da ste u akceleratoru čestica, kao da se nešto cepa. Ogromne količine energije sabijene u tačku koje eksplodiraju i sijavaju ka vama. Da li ovdje možda govorite o nekoj vrsti samonegacije ili možda uništenju sopstva? O nekoj vrsti entuzijazma u kojoj se osoba gubi?
Ne bih umeo da kažem. Stvaranje muzike je za mene uvijek bilo iskonski vizuelno iskustvo. Mnogo mi je lakše da govorim o muzici u fizičkim i vizuelnim terminima, nego da referišem na nekog Stockhausena ili na nešto slično. To me ne zanima i stvarno ne znam. Možda će se jednog dana sve te stvari i gluposti koje sam rekao, svi intervjui koje sam dao, složiti i možda će se prava priroda onoga što sam želeo da postignem otkriti meni samom. Nažalost, sada ne mogu da objasnim čemu stremim, jer ono što stvaram nisu istorijski dokumenti, to su dela u nastajanju, a ni ja nisam mrtav. Ne znam koji je smisao svega toga. Mogu da vam dam najbolji odgovor koji sada imam, ali ko može da kaže da je to zaista tako? Može se desiti, recimo, za 45, 50 godina da će neko napisati knjigu o australijskim kompozitorima 21. veka. I u tom delu bit ću, a da nisam ni svestan i da o tome nikad nisam razmišljao, deo nekog muzičkog pravca koji sada ne znamo ni kako se zove. Tu ću biti ja i još pet muškaraca ili žena i bit ćemo deo umetničkog pokreta koji će se za 100 godina izučavati u školama kao to i to doba i taj pravac. Međutim, ni ja, ni bilo ko drugi ne može da zna kako će u budućnosti biti kategorizovan. Ta potreba da se savremeno umetničko stvaralaštvo stavi u istorijsku perspektivu je poput pornografije, kojom smo svi opsednuti, kao da na sve moramo da zalepimo etiketu. Osjećam da se i u onome čime se bavim sve više traži da budem kritičar sopstvenog dela i da ljudima kažem kako da slušaju moju muziku. U redu, u izvesnom smislu, to je uloga svakog umetnika i treba da zna nešto o onome što stvaram. Naravno, imam određene stavove o svemu tome, ali u krajnjoj liniji ne osjećam da sam ja onaj koji treba. Ne mogu da vam kažem ništa značajno.
Ali rekli ste nam šta mislite i ovo je razgovor o vašoj muzici. Mogli bismo da pređemo na prisustvo Rave-a u numeri Nolan sa albuma Aurora.
Izvinite, mislite na rave muziku?
Da, na rave muziku i na njenu vezu sa vašim stvaralaštvom.
Nisam odrastao slušajući dance muziku. Ona nikad nije bila deo moje stvarnosti. Za mene slušanje Detroit Techna je kao proživljavanje istorije kojoj nikada nisam pripadao. To nije nešto prema čemu imam lični odnos. Kao da sve posmatram sa strane. I potom prepoznajem da postoje određeni aspekti u onome što radim koji su povezani sa tom vrstom muzike. Iako je ta veza labava i, tako reći, slučajna. Zanimalo me da sagledam tu vezu i razmotrim njen smisao.
Imajući u vidu ovo što ste rekli, poznato je da ste Timu Hekeru sugerisali gde da snimi zvuk orgulja na čuvenom albumu Rave Death 1972. Sam Heker je rekao kako ne ume tačno da objasni zašto je album nazvao tako. Kako vi čujete rave na ovom albumu?
Dobro pitanje. Jer Tim dolazi iz tog sveta. On je bio DJ, pravio je tehno muziku. Malo je stariji od mene i za njega taj svet ima neko drugo značenje. Kada je u pitanju njegovo delo, ja sam najčešće bio u ulozi podstrekača da nešto dodam njegovim idejama i da ih nekako proširim. Kao na primjer, kad mi je rekao da hoće da napravi album u vezi sa crkvenom muzikom. Ja nisam Timov producent, to je njegova muzika, ali moja uloga na tom albumu je bila da pronađem tu crkvu i da ga nateram da baš tu snimi zvuk orgulja. Zapravo da dovedem njegove ideje do konačnog ostvarenja i da ih poguram na sam rub onoga što Tim misli da je moguće. Da izađu iz sobe, iz zatvorenog okvira kućnog studija i da budu stavljene u prostor koji će na kraju definisati prirodu albuma. Nisam siguran, možda Rave Death, možda deo tog imena, tog naslova, govori o bekstvu od ograničenja koje su Hekerovi prethodni studijski albumi imali, ali ne mogu da objasnim. To je stvarno odličan naslov.
U okviru širokog polja eksperimentalne elektronske muzike, klubska muzika je mnogo prisutnija nego što to na prvi pogled izgleda. ona je i dalje veoma živa u različitim vidovima. Naprimjer, Christian Fenes je 2012. godine ponovo objavio numeru Fa, koja se prvi put pojavila 1997. na njegovom albumu Hotel Parallel. To je jedna od njegovih retkih kompozicija koja posjeduje ritam klubske muzike. U vezi sa tim, Fenes je rekao da su mu u ranim 90. tehnike i kompozitorski postupci tehno muzike pomogli da otvori jedno novo polje izraza koje nije ograničeno samo na hardcore eksperimentisanje. Da li mislite da je takav pristup još uvek moguć ili da klubska muzika za vašu generaciju ima neki drugi smisao?
Mislim da granica više nije tako jasna. Verovatno je u tome razlika. Kada sam ja počeo da koristim kompjutere kako bih stvarao muziku, to je bio trenutak odluke koji me je odvojio od sveta rock muzike kome sam do tada pripadao. Gitare, pojačala, bubnjevi, mikrofoni, akustički prostori su bili sa jedne, a sintesajzeri, kompjuteri i ritam mašine sa druge strane. Tako je bilo sredinom 90-ih kada sam počeo da stvaram muziku. Još uvek je postojala jasna granica između te dve sfere i postojao je mali broj izuzetaka. Međutim, veoma brzo nakon toga te linije razlikovanja su nestale. Svaki bend sada koristi istu tehnologiju snimanja koju i ja koristim. Svet Christiana Fenesa bio je definisan programima i programskim jezicima kao što je Max MSP, koji se tada nisu puno koristili, ali takve stvari sada upotrebljava mnogo veći broj muzičara u mnogo većem broju žanrova nego što je to bio slučaj kada je on počinjao.
Želio bismo da ovaj razgovor zaključimo sa nečim što je Richard Moss rekao o enklavi. On je istakao da je želeo da stvori nešto što je u isto vreme i lepo i uznemirujuće, jer je to onda sposobno da postavi etičko pitanje. Da li mislite da Aurora uspeva da postigne nešto slično? Po mom mišljenju uspeva, jer ona je za mene, da budemo iskreni, poput atomske eksplozije. Međutim, želio bih da čujem vaše mišljenje.
Složio bih se sa tim. Richard i ja se uglavnom u svemu slažemo. Postoji još jedna stvar koju je Richard ponovio nekoliko puta u pogledu lepote njegovih fotografija, a one su zaista estetski veoma lepe. One posjeduju neku vrstu emotivnog uticaja i prva stvar koja vas pogodi nije nasilje slike, već njena lepota. Više puta je rekao da je lepota najinteligentnije izražajno sredstvo i sa tim bih se složio. Složio bih se da je lepa melodija nešto što će vas privući. Čini mi se da mi kod publike prolazi dosta stvari upravo zbog prisustva tih delikatnih, gotovo neprimetnih delova melodije. Neka vrsta inherentne harmonije je ono što privlači ljude muzici, a to onda meni omogućava da idem nasuprot njoj, da je rasturim tako da postane još veći izazov za slušaoce. Čini mi se da se ta dualnost, kada možete da rasturite svet, a da niko ne zatvori oči ili okrene glavu, nalazi negde u tom prostoru. Negde između te dve stvari, između lepote i užasa, raskriva se ono što realnost zapravo jeste. Otvara se prazan prostor i ne preostaje ništa drugo nego da se zagledate u njega.
U emisiji Umetnik u rezonanci slušali ste završni deo razgovora sa australijskim kompozitorom Benom Frostom, koji su uoči njegovog nastupa na Resonate festivalu u Beogradu vodili Sanja Kunjadić i Nemanja Mitrović.